Tayvanning so'nggi harbiy avtoulovi nisbatan kichik va turli xil yo'llarda yura oladi. Uning uzunligi 2,5 metr bo'lib, ichiga 6-8 ta odam sig'adi. Ushbu harbiy mashinani yasagan Champion avtokompaniyasi xodimi Erin Yan mahsulotga yuqori baho beradi.
You could use it in the rescue missions like in the typhoon, water disaster.
Undan turli tabiiy ofatlarda qutqaruv mashinasi sifatida foydalanish mumkin. Shuningdek, jang maydonlarida ham tor joylarda ham oson boshqariladi. Politsiyachilarga ham u qo'l keladi. Uni har qanday holat uchun, hatto o'qotar qurolini ham moslab berishimiz mumkin, deydi harbiy kompaniya vakili. Yanning aytishicha, zirhli mashina yadro, biologik va kimyoviy qurollar ta'siriga chidamli. Zamonaviy harbiy qurollarda iPhone'larning ishlatilishi keng tus olmoqda. Telefonning kamerasi tungi durbin vazifasini o'taydi. Harbiy muhandislarning aytishicha, bunday telefonlar kamerasi maxsus qulayliklarga ega bo'lib, mashina joydan jilsa ham kamerani qayta sozlashga hojat yo'q. Tayvanning so'nggi harbiy droni ham sayyohlar e'tiboriga havola etildi.
The control of the drone is very user-friendly.
Qurilmani boshqarish juda oson. Uni nazorat qiladigan odam qanday boshqarishni tezda o'rganib oladi. Ya'ni turli holatlarda har qanday odam uni boshqarishi mumkin, deydi Gangyu korporatsiyasi bosh menejeri Clark Lin. Tayvanning ushbu qurollarini ko'z-ko'z qilishdan maqsadi yangi xaridorlar topish. Ammo bu orol mamlakat o'zini mudofaa qilish uchun harbiy qurollarning aksariyatini AQShdan sotib oladi. AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Jen Psaki bu davlat bilan harbiy savdo davom etajagini bildirdi.
Consistent with US commitments under the Taiwan Relations Act, the United States makes available to Taiwan.
Tayvan bilan aloqalar qonun asosida kelishilgan shartlar bo'yicha AQSh Tayvanga o'zini himoya qilish salohiyatiga ega bo'lish uchun mudofaa bilan bog'liq tovar va xizmatlarni sotishda davom etadi. Uzoqni ko'zlab qabul qilingan bu kelishuv Tayvan bo'g'ozi bo'ylab tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga o'z hissasini qo'shadi deb ishonamiz. Lekin bizning Xitoy bilan bog'liq siyosatimizda o'zgarish yo'q, deydi AQSh rasmiysi. O'tgan hafta AQSh va Xitoy mudofaa rasmiylari Vashingtonda muloqot olib bordi. Aloqalardagi mavjud tushunmovchiliklarni bartaraf etish yuzasidan qo'shma komissiya tuzishga kelishib olindi. Xitoy matbuoti ushbu guruh Tayvanga qurol sotilishi masalasida ham gaplashishi haqida xabar berdi, ammo AQSh rasmiylari bu ma'lumotni inkor etdi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.